7.
La microfon, Ileana Giurgescu.
Și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Summitul quadripartit de la Minsk sau negocierile care ar putea opri luptele în estul Ucrainei?
Noi critici la adresa regulilor impuse presei în Parlament.
Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
La început ascultați buletinul de știri. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că fracțiunea PCRM va decide abia mâine, în ziua votului, dacă sprijină guvernul Leancă 2. Vorbindu-le jurnaliștilor în compania lui Iurie Leancă, după convorbiri la sediul PCRM, Voronin a sugerat că nu se mai împotrivește candidaturii acestuia, despre care declarase în trecut că nu o va sprijini.
Aici nu e vorba de candidatură domnului Leancă, ci e vorba despre Guvernul Republicii Moldova. Nu personificați chestiile astea așa.
Liderul PCRM a spus că este de acord cu, citez, modernizarea Moldovei conform standardelor europene prevăzute de programul de guvernare, iar decizia comuniștilor va depinde de componența guvernului pe care partidele coaliției minoritare PLD-MPD au anunțat-o ulterior. Banca Națională a Moldovei spune că experții companiei americane Kroll au sosit la Chișinău și au demarat deja auditul la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, cerut de autoritățile moldovene pentru a afla detaliile unor tranzacții dubioase de miliarde de lei. Rezultatele sunt așteptate într-o lună. Obiectul anchetei îl constituie, între altele, dispariția unei sume de 11 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care guvernul a tranzacționat de două ori în ultimii aproape 2 ani, înstrăinând, apoi luând înapoi, un mare pachet de acțiuni. Ministerul Justiției spune că adună actele necesare în vederea recunoașterii condamnării la închisoare pentru corupție în România a fostului deputat moldovean, democratul Valeriu Guma. Cred că în cel mult o lună, două documente vor ajunge într-o instanță de judecată care va decide soarta lui Valeriu Guma, a declarat viceministrul Justiției Vladimir Grosu ziarului de gardă. Guma este și cetățean român, a fost condamnat în aprilie 2013 la 2 ani de închisoare cu executare pentru cumpărare de influență și complicitate la luare și dare de mită. În momentul condamnării, Guma era deputat, nu a fost arestat și se mai află în libertate. Liderii Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei au aterizat la Minsk pentru convorbiri care să pună capăt conflictului de 10 luni în estul Ucrainei, soldat cu mii de morți. Petro Poroșenko, Vladimir Putin, François Hollande și Angela Merkel se întâlnesc în urma unei inițiative franco-germane despre care ministrul de externe francez Laurent Fabius a spus că este o ultimă șansă a negocierilor. Perspectivele unui acord au fost însă umbrite de intensificarea luptelor. Un purtător de cuvânt al Angelei Merkel a spus că există o rază de speranță, dar nimic mai mult. Președintele american Barack Obama a cerut Congresului să autorizeze oficial războiul împotriva militanților statului islamic pe o perioadă de 3 ani, inclusiv cu folosirea limitată a forțelor terestre. Solicitarea prevede posibilitatea folosirii forțelor speciale și consilierilor militari pe teren, dar interzice, citez, operațiuni ofensive terestre de durată. Statele Unite conduc o coaliție internațională care efectuează lovituri aeriene împotriva militanților statului islamic în Siria și Irak, începând cu luna august trecut.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet, unde găsiți și materiale multimedia. Și tot acolo așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit astăzi la Minsk la convorbiri de pace, dar șansele unei înțelegeri sunt periclitate de una din cele mai intense bătălii de până acum, inițiate de separatiștii proruși pentru capturarea orașului de Balțeve. Controlat de trupele guvernamentale, orașul este un important nod feroviar care le-ar permite separatiștilor să facă joncțiunea între principalele lor bastioane, Donetsk și Luhansk. Armata ucraineană anunța azi dimineață că a pierdut 19 militari într-o zi de luptă la Debalțeve, unde separatiștii, care au rupt în ianuarie un armistițiu fragil de 5 luni, încearcă să încercuiască forțele guvernamentale. Comandantul forțelor armate americane în Europa, generalul cu tenentul Ben Hodges, a declarat astăzi în Polonia că forțele ruse intervin direct în luptele din apropiere de Debalțeve, iar 10 batalioane rusești sunt concentrate în apropiere de granița ucraineană, unde Rusia a anunțat marți că începe exerciții militare. Se vede foarte clar, după volumul de muniție, tipul de echipamente, că există o intervenție militară rusească directă în zona din jurul orașului Debalțeve. Agenția Reuters comenta la prânz că speranțele pentru un acord de pace la Minsk sunt mici și vor depinde de concesiile pe care este gata să le facă Ucraina, pentru că ar fi puțin probabil să se aștepte că rebelii aflați în ofensivă se vor opri și vor reveni pe pozițiile anterioare. Pe acest fundal, președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus la ședința guvernului de la Kiev, înainte de plecarea la Minsk, că va cere încetarea focului, retragerea tuturor forțelor străine și închiderea graniței cu Rusia în regiunile controlate de separatiști. Vă pot asigura că Ucraina și Uniunea Europeană vor prezenta o poziție unită la summitul de la Minsk și vor vorbi pe o singură voce. La Moscova, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a acuzat Ucraina că ar încerca să obțină câștiguri teritoriale, spunând că aceasta ar împiedica vreo concesie din partea rebelilor. Am mari îndoieli că în toiul luptelor, când autoritățile ucrainene fac încercări de a-și îmbunătăți poziția militară pe teren ca să se folosească de aceasta, după toate aparențele, la întâlnirea de la Minsk, am îndoieli că reprezentanții Donetskului și Luhanskului pot accepta în aceste condiții ca precondiția principală să fie controlul asupra frontierei înainte de toate celelalte. Cu toate acestea, Lavrov estima că s-au făcut progrese notabile în pregătirea convorbirilor de la Minsk. La Berlin, purtătorul de cuvânt al cancelarei germane Angela Merkel, Stephen Seibert, a spus că întâlnirea de la Minsk oferă o rază de speranță, dar nimic mai mult. Săptămâna trecută, Angela Merkel și președintele francez François Hollande au călătorit la Kiev și Moscova cu un plan de pace care ar trebui discutat astăzi, dar despre care se știu puține detalii. Inițiativa germano-franceză care a dus la întâlnirea de la Minsk a fost gândită de la bun început să reducă sau să oprească înrăutățirea violențelor, vărsările de sânge și suferințele oamenilor din estul Ucrainei, a spus Stephen Seibert. Statele Unite au declarat că sprijină eforturile diplomatice franco-germane. În același timp, la Washington se discută deja deschis despre furnizarea armamentului letal pentru armata ucraineană. Președintele Barack Obama a spus că nu a luat încă o decizie, dar opțiunea este în discuție. Noaptea trecută, Obama a vorbit la telefon cu liderul rus Vladimir Putin, iar Casa Albă a spus că l-a avertizat că prețul plătit de Rusia pentru criza ucraineană va crește dacă Moscova continuă să-i ajute pe separatiști.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La începutul fiecarei perioade legislative, Biroul Permanent al Parlamentului adoptă un nou regulament privind acreditarea și prezența jurnalistilor în Parlament. Documentul aprobat luni de Biroul Permanent conține prevederi atât de vag formulate, încât ar putea chiar limita accesul liber al presei la dezbaterile parlamentare. Experți în domeniul media mai atrag atenția că noul regulament nu a fost discutat în prealabil cu reprezentanții jurnaliștilor și cer retragerea acestuia. Relatează Ala Ceapai.
În pofida unor critici dure din partea organizațiilor care apără drepturile jurnaliștilor, situația deloc convinabilă pentru realizarea unor reportaje în care s-a pomenit media odată cu revenirea legislatorilor în clădirea renovată a Parlamentului este menținută. Experții de media atrag atenția că noul regulament ce reglementează activitatea jurnaliștilor acreditați conține și alte prevederi care, în opinia lor, ar putea limita accesul presei la dezbaterile parlamentare. întrebare. Bună oară, pentru a solicita acreditare, instituțiile de media trebuie să întrunească câteva criterii. Citez, să aibă o politică editorială independentă, echidistantă, garantând pluralismul de opinie. Pe lângă faptul că e formulată foarte vag, această prevedere, spun experții, se bate cap în cap cu alta care spune că acreditarea se efectuează pe principiul nediscriminării și că acordarea acesteia nu atrage controlul Parlamentului asupra materialelor publicate de media. Mai mulți experți se întreabă cine și cum la modul practic va măsura echidistanța mass media și dacă Parlamentul în general e în drept să o facă. Iată, bună oară, răspunsul formulat de directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Nu cred că Parlamentul, serviciul de presă, aceste instituții publice își poate aroga dreptul de a decide dacă politica editorială a unei instituții mass media este existentă sau nu este. Acces trebuie să aibă toate instituțiile mass media și este aberant să incluzi ca o condiție pentru acreditare sau non-acreditare niște cerințe față de politica editorială.
Solicitați de noi, reprezentanții serviciului de presă al Parlamentului ne-au spus că biroul permanent va avea ultimul cuvânt la acordarea sau retragerea acreditărilor, însă va ține cont de constatările rapoartelor de monitorizare a presei realizate de CCA sau de organizații neguvernamentale. Experții pun însă la îndoială că deputații vor adopta decizii contrare colegilor lor despre care se spune că ar controla trusturi media. Anume, această prevedere a stârnit și cele mai multe discuții la ședința biroului permanent. Până la urmă însă a fost susținută cu votul deputaților PLDM, PD și PCRM. Liberalii, care au criticat mai multe din prevederile noului regulament, susțin că intenția nu e atât de nobilă cum pare la prima vedere. Iată ce spune liberalul Valeriu Munteanu.
Cel mai probabil, guvernarea va căuta în continuare să lupte cu presa care, din punctul lor de vedere, este incomodă, cu cei care vor emite puncte de vedere distincte de poziția oficială a guvernării. Este deranjant acest lucru.
Pe de altă parte, iată ce susține liberal-democratul Valeriu Streleț.
Am și eu anumite îndoieli în privința acestor formulări din regulamentul respectiv, dar până la urmă va ține de administrația Parlamentului, secretariatul Parlamentului, direcția relației mass media, alte entități vizate, cum vor evalua și cum vor măsura prestația presiei și cum vor elibera aceste acreditări. Până la urmă e necesar de făcut această specificare. Trebuie să avem în vedere și o conduită obiectivă a presei, dar până la urmă, într-adevăr, este foarte greu de măsurat.
Colegul său de partid, Kiril Lucinski, conducătorul comisiei de profil în legislatura trecută, care nu ascunde că e proprietarul câtorva televiziuni, susține că impunerea unor condiții pentru obținerea acreditării este discriminatorie.
Nu cred că trebuie de făcut așa o discriminare până la urmă. Accesul în Parlament poate să aibă orice tip de presă.
Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, atrage atenția că, în general, noul regulament conține mai multe prevederi ieșite din comun, iar faptul că nu a fost consultat cu reprezentanții Breslei este sub orice critică, motiv din care organizațiile de media vor solicita anularea acestui document. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Alexandru Eftode și Ileana Ciurchescu.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, atmosfera electorală în autonomia găgăuză, un reportaj de la Comarat și din împrejurimi.
Până atunci, în minutele următoare, comentariul săptămânal semnat de Vitale Ciobanu și rubrica de cultură și politică.
După mai multe amânări, învestirea guvernului Leancă se va face mâine, 12 februarie, în ultima zi a termenului rezervat acestei proceduri. Nu se știe cine va vota guvernul. Iurea Leancă s-a întâlnit cu liberalii și azi, miercuri, avea programat un dialog și cu PCRM. Premierului desemnat i-a revenit o misiune ingrată, el fiind propus de o alianță minoritară și din această postură a trebuit să-i convingă pe cei rămași pe din afară ca să-i ofere voturi. PD și PLDM au produs o construcție politică foarte șubredă, absconsă și periculoasă. Care a fost rațiunea constituirii unei coaliții minoritare, când se știa că ea nu are sprijin parlamentar pentru a investi guvernul? A mizat pe voturile comuniștilor, pe o abordare în sfârșit constructivă din partea lui Voronin, a fost un eșec, o proiecție complet greșită. Comuniștii au declarat că nu-l susțin pe Leancă, iar pentru a-și revedea această opțiune, au înaintat pretenții mult mai mari decât au sperat cei care s-au gândit să-i folosească. Și nu e decât începutul. Iurie Leancă a fost într-o situație destul de incomodă și în dialogul său cu Partidul Liberal, partid exclus de către PLDM și PD din noua alianță, pentru că ar fi avut pretenții exagerate la fotolii și la putere. Leancă trebuia să-i convingă pe liberali să voteze guvernul cu speranța că aceștia vor fi cooptați ulterior în coaliție, numai că invitarea liberalilor la guvernare nu depinde de premierul desemnat. Decizia e în mâna șefilor de partid. În acest moment, rolul Partidului Liberal devine esențial. Liberalii pot vota guvernul Leancă, stricând astfel schemele nedeclarate, prin care se urmărește, de fapt, o altă configurație politică, și pot demonstra prin faptă că integrarea europeană nu este un slogan gol în programul lor electoral. Știm că liberalii au motive să se simtă nedreptățiți de ceilalți parteneri, dar ei pot întoarce această situație în favoarea lor. Votând guvernul Leancă, liberalii capătă un ascendent moral asupra celor două partide, PLDM și PD, care i-au ținut pe tușă. Formațiunea lui Mihai Ghimpu va putea insista în continuare pe decriminalizarea justiției, pe aducerea unei misiuni europene pentru reformarea procuraturii. Cu votul lor, liberalii îl vor îndatora în mod direct pe Iurie Leancă, cel care, din funcția sa de premier, va trebui să se asigure și mai departe de susținerea PL, adică să rămână consecvent agendei pro-europene. Dacă nu vor vota guvernul Leancă, liberalii vor oferi un pretext lejer celor care nu-i vor în alianță, iar acest fapt va deschide calea colaborării cu Voronin, va îngropa reforma în justiție și celelalte reforme cu care Moldova s-a obligat în fața Uniunii Europene prin acordul de asociere. Este foarte posibil ca în situația în care guvernul nu obține mâine investitura, Iurie Leancă să nu mai fie desemnat a doua oară prim-ministru. Se va spune că actualul premier nu e capabil să adune voturi și, în consecință, să fie preferată o persoană mai docilă pe care să o agreieze și pe CRM. Poate fi contracarat acest joc perfid și manipulator? Dacă vrem să păstrăm cursul pro-european, alternativa la un guvern Leancă, guvern care să mențină Moldova pe drumul corect, este, așa cum spun și alți comentatori, o puternică presiune populară asupra clasei politice, chiar o revoluție. Dar cine să o facă? Nemulțumirea față de partidele din fosta alianță este atât de mare încât o revoltă populară care să conducă la alegeri parlamentare anticipate va instala în Moldova mai degrabă un regim pro-rusesc fățiș cu socialiștii lui Dodon la timonă, nu o guvernare anticorupție. Așa încât mâine, 12 februarie, votarea guvernului Leancă ar putea fi un semn că politicienii noștri, care și-au dezamăgit crunt electoratul, încearcă să-și strunească egoismul și să salveze destinul european al Moldovei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Rusia pune vina pentru criza din Ucraina pe seama Statelor Unite și mai ales a Uniunii Europene, care ar fi împins Ucraina și implicit restul țărilor din parteneriatul estic în poziția de a alege între Bruxelles și Moscova, fără ca Moscova să fie consultată.
Interpretarea respinsă clar de recentul studiu publicat la Londra de Foreign Policy Center. Probleme cu vecinii, perspectivele parteneriatului estic este titlul acestui studiu. Studiu care relevă și unul din paradoxurile parteneriatului. Deși parteneriatul estic nu a fost niciodată gândit drept cale spre integrare, agresiunea Rusiei în Ucraina a forțat Uniunea Europeană să se gândească acum serios la această opțiune, cel puțin pentru Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Am stat de vorbă cu analistul politic Denis Cenușa, autorul capitolului despre Moldova din studiul publicat marți la Londra. Dacă ne uităm la țările din parteneriatul estic, în 2006 erau 6 invitate, între timp au rămas numai 3 active, să spunem, Moldova, Georgia și Ucraina. Ucraina este în plin război, deci au rămas Moldova și Georgia. Asta pentru că sunt, să le spunem, elevii cei mai buni ai clasei sau este o întâmplare conjuncturală?
Trebuie, ar fi corect să analizăm din perspectiva politice interne, unde în Republica Moldova am avut evenimentele din 2009, un val de de politicieni din generația nouă, să spunem, care au avut, care până la acel moment nu au fost implicați în politica mare și erau poziționați contra comuniștilor, au avut parte de o retorică pro-europeană totalmente nouă, care a prins anumite, într-o anumită măsură a prins rădăcini în societatea moldovenească, dacă ne referim doar la Republica Moldova. Și, pe de altă parte, e vorba și de un context geopolitic diferit. Spre deosebire de Ucraina, noi nu avem frontieră comună cu Rusia. Bineînțeles că, din acest punct de vedere, lipsa de unei proximități geografice ne favorizează. Rusia și-a canalizat toate eforturile pentru a stopa procesul de integrare europeană a Ucrainei, ceea ce ar însemna că Republica Moldova s-a bucurat, între ghilimele, de o atenție puțin mai mică din partea Rusiei, care s-a focusat mai mult pe instrumente de ordin comercial și economic pentru a face presiuni.
Cu toate acestea, se pare că a fost suficiente și aceste presiuni comerciale ale Rusiei, ca încetul cu încetul societatea moldovenească să se împarte în două, să spunem, tabere destul de egale ca mărime, procentual în tot cazul, în așa zici pro-europeni și pro Uniunea Vamală și acum Uniunea Eurasiatică. A reușit Rusia chiar și numai cu metodele acestea comerciale să influențeze totuși destul de mult opinia publică din Moldova? Sau sunt și alte motive care au dus la această rupere a societății?
Pe lângă instrumentele de presiune de natură economică și comercială, bineînțeles, Rusia s-a folosit sau a aplicat și alte instrumente. Propaganda Federației Rusiei în Republica Moldova a fost mereu puternică. Și pe lângă asta, ideea că ceea ce se întâmplă în Ucraina poate fi replicat la nivel regional. Un gen de temere că experiența Ucrainei ar putea fi aplicată în Republica Moldova din moment ce Republica Moldova insistă pe integrare europeană.
Apropo de integrare europeană, în proiectul de program de guvernare al premierului Leancă, ieri dat publicității, se vorbește foarte mult despre integrare și se vorbește și despre ambiția de a pregăti Republica Moldova pentru a deveni țară candidată la Uniunea Europeană. Un lucru care în 2009 nu s-ar fi întâmplat. Parteneriatul estic nu era gândit drept un drum spre candidatură la Uniunea Europeană. Ce a schimbat acest lucru? E faptul că Moldova a făcut reformele așteptate sau e iarăși o schimbare conjuncturală în Uniunea Europeană?
Aici observăm câteva elemente. În primul rând, documentul acordului de asociere pune în mod clar că relațiile dintre cele două părți, adică Republica Moldova și Uniunea Europeană, nu se opresc la asocierea politică și integrarea economică, dar se poate merge mai departe. Al doilea element este agenda electorală a Partidului Liberal Democrat, unde foarte clar s-a imprimat ideea propunerii sau solicitării pentru ca Republica Moldova să devină țara candidată. Și deja alt element, ce am menționat de dumneavoastră, optica vis-a-vis de viitorul țărilor din parteneriatul estic s-a schimbat radical în lumina evenimentelor din Ucraina, dar și a angajamentelor prin care autoritățile moldovenești s-au angajat să realizeze reforme astfel încât să se apropie la maxim de perspectiva de integrare europeană.
A fost analistul Denis Cernușe, autorul capitolului despre Moldova din raportul de marți publicat la Londra despre problemele actuale ale parteneriatului estic.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Astăzi despre liceul de la Grigoriopol aflat de 12 ani în refugiu la Torotskaya. Un reportaj realizat de Adrian Ianovici.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Sub pseudonimul O pensionară tristă, o ascultătoare din România trimitea la Radio Europa Liberă la 26 iunie 1989 o scrisoare care începea astfel: Mulți stimați domni și scumpii noștri frați români, nu mă rabdă inima să nu vă scriu de aici, din Chișinău, de unde am plecat în anul 1944. Sunt impresionată de ce văd aici, belșug și libertate. Plângeam și mă gândeam, oare când vom avea și noi un Gorbaciov, să putem și noi să strigăm în public durere. Ceaușescu ne-a închis definitiv și acum și cu sârmă ghimpată ne îngrădește. Scrisoarea, care a fost difuzată la 30 iulie 1989, 5 luni doar înainte de căderea regimului ceaușist, este una din multele deosebit de sugestive, astăzi documente istorice, incluse în al doilea volum al colecției Ultimul deceniu comunist, scrisori către Radio Europa Liberă 1986-1989, apărută recent la editura Polirom. Selecția scrisorilor, introducerea și aparatul critic au fost realizate de cercetătorii Mihnea Berindei și Gabriel Andreescu, iar volumul apare într-o colecție de prestigiu a editurii Ieșene, intitulată Document și inițiată de profesorul Andrei Pipidi. Este o colecție fundamentală și merită insistat pe acest lucru pentru cunoașterea istoriei ultimului deceniu de regim comunist din România, de la amănuntele vieții și implicit suferințelor de zi cu zi ale românilor, până la diferitele forme de protest, începând cu fuga peste graniță, revoltele țăranilor din Maramureș, protestele muncitorilor de la Brașov din 1987, gesturile puține, dar semnificative de dizidență, de la Doina Cornea și Radu Filipescu până la intelectualul de mare substanță și curaj ce a fost Mihai Botez. Există în acest volum pagini efectiv cu o valoare istorică documentară, alături de altele ce ar putea fi încadrate în literatura suprarealismului sau unele, cum sunt texte semnate de Dorin Tudoran, în literatura pură, amintind între alții de Caragiale și Ilf și Petrov. Întâmplarea a făcut să fiu la Brașov la 15 noiembrie 1987. Am văzut miile de oameni care protestau împotriva supritorilor din Scornicești, scrie de exemplu aceeași pensionară tristă. Și continuă: dar eram și în luna septembrie 1988, când Ceaușescu a făcut o vizită de lucru la Steagul Roșu, fabrica de autocamioane Brașov. Toți muncitorii au fost încuiați în secții și au adus muncitori din alte fabrici, de la CFR, securiști îmbrăcați civil, soțiile lor în costume naționale care îl aplaudau pe Ceaușescu. Vă aduc la cunoștință că locuitorii Brașovului primesc 5 ouă pe lună, 100 de grame de unt, o jumătate de pui, o jumătate de kilogram făină, 1 kilogram mălai, 2 kilograme cartofi, de 3 ori pe an câte 1 kilogram de carne de porc. Nici în timpul războiului nu am suferit așa de mult, am încheiat citatul.
Și mai multe scrisori care au fost adresate Europei Libere găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Iar Victor Eschenazi revine cu rubrica de cultură și politică miercura viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Gardă.
În ediție de joi, Ziarul de Gardă, citiți la rubrica reporter special despre cum terenurile publice de milioane de lei au fost împărțite de 3 magistrați și un executor judecătoresc. Într-un caz în care un executor judecătoresc, bazându-se pe o hotărâre suspectă, și-a atribuit rolul de autoritate publică și-a organizat singur licitațiile de vânzare, tenderele fiind anunțate în mod straniu într-un ziar cu tematică creștină și câștigate de firme fondate cu 2 zile înainte licitații. Tot în această ediție, citorii noștri pot afla din rubrica dosar cine este fiul unui funcționar de rang înalt de la Chișinău căutat de 2 ani de Interpol și care se plimbă liber prin capitală. În timp ce polițiștii moldoveni minează căutarea, reporterii ZDG au reușit să-l găsească în mai puțin de 24 de ore. Tot aici puteți afla cum soarta ex-deputatului democrat Valeriu Guma, condamnat în România la 4 ani de închisoare, va fi decisă de magistrații moldoveni. Pagina exclusivă oferă un interviu inedit de la Bruxelles, cu raportorul pentru Republica Moldova din partea Parlamentului European, în care europarlamentarul sfătuie politicienii moldoveni care au câștigat alegerile să uite că pot conduce țara așa cum au făcut-o până acum. Și atenționează clasa politică de la Chișinău să nu mizeze pe orbire politicienilor UE, care au realizat de mult că factorul corupție pune în pericol suverenitatea Republicii Moldova. Totodată acesta anunță că la Bruxelles există o criză de știri pozitive venite de la Chișinău. În pagina La Țară aflați despre lupta unui tânăr din satul Sărata Veche, raionul Sălești, cu birocrația moldovenească, în dorința de a crea pe banii adunați din afara țării o firmă de creștere a bovinilor. Altfel spus, despre misiunea dificilă de a pune pe roate o firmă europeană în condițiile moldovenești.
Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Gardă. se încheie și ediția noastră de seară. Prezentatorii emisiunii, Alexandru Eftode și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.